sun radoni sagale americat sagantar anuri sagale america wita tag jimata galgal sati la mawda ka aksati sadit metrbandi kulani sagale didda mishan ifsoddo mitokirat washington dc rasani da barsin karda mujalqam isani kopi tenen nu caka sujirtan ar guyani muddeni didami torba barakum la mafkurani jahat gan hara jal kabuf guyam torban tokko tokko tunuafe ana sora laketto du sani du bisakarda mata udu arqam ni kesa tokko somalian filanno tijirti filanno parlaman si harai ar kakate uji jal kabe namke san kesum me samona mon kuno hamdu fe namo malgal darda
Somalia keessatti filannoon geggeeffamee paarlaamaan arraa kakuu seenuudhaan hojii haaraa jalqabee jedhama. Afrikaa waaltaa keessatti immoo waraanni marsaa duraa eebbifameera jedhama. Kanneeniif ka biroo qabna.
Hayyalam, tana fakkaatti lame mee garaa oduutti dabarra? Parlaman Somalia harda harai kakatetin uji jalqabe taatullee filannoo pirezidaantummaa biyyi suni ammallee ganne tokkoon duratti dabarsan filannoon Somalia rakkoo hedduu keessi dabarteetiin as geette Mahammad Yusufitti oduutan Nairobii erge tujube.
Sirni hirbuu seenuu Maqdishoo kan miseensota mana maree bakka bu'ootaaf kan mana maree federeeshinii 231 har'a geggeeffame. Xiinxalaa dhimmooti naannoo ka ta'an Abduu Wahaab Sheek Abdu Samad akka jedhanitti paarlaaman inni kun isa duraarra wayya.
Today events is a step forward in the right direction. Somalia now is going to new era, the new chapter now.
Wanti har'a ta'e kun karaa qajeelaan nu geessiti. Somaaliin jaban haaraa seenaa haaraa deemuu jirtu warri paarlaamaa tanaa filatame harkii 45 miseensotuun paarlaamaa warra duriillee paarlaamaa ta'eetiin hojjetu kan keessa harkii 55 ha'ima namii barumsa qabulleen hedduu keessa jira. Walumaattuu iyyuu nama humni qabutu keessi jira. Hagi guddaan ammoo dubartootilleen hedduutu qooda kan keessa qaba.
Somaaliyaan sababaa dhabamuu nageenyaa yeroo ammaaf akkasumas sababaa dhimmootii loojistikaaf jecha filannoo biyyoolessaa geggeessuu hin dandeenye. Kanaaf jecha miseensonni mana maree bakka bu'ootaa akka filataman hoogganoota gosootaaf bakka bu'oota naannootiin ture. Pirezidaantiin immoo san booda paarlaamaadhaan filatama. Qeeqxoonni akka jedhanitti adeemsi ture sagalee bituu hookkaraaf doorsisaan kan guutameef kan wal'ee ture. Komishinni filannoos sababaa waliin dhahuun kun uumameef jecha filannoo miseensota mana maree 5 irra deebi'uun kan geggeessu ta'uu beeksise. Barcummi hafe hoogganoonni gosaa kaadhimamtoota isaanii waan hin raggaasisiniif ammayyuu hin guutin jira. Tokkummaan mootummoota gamtaan Afrikaa, gamtaan Awurooppaa, IGAD, Biriteenii fi Yuunaayitid Isteets sirna hirbuu seenuu bakka bu'oota mana maree kan har'aa kana simachuudhaan kun sadarkaa tokko fuula duratti tarkaanfachuudha jedhan. Garuu hawaasa addunyaa yeroo dhumaatti barcummii 18 mana maree bakka bu'ootaatti dabalamuun kan isa yaaddese ta'u ibsaniiru.
Mali jireenya Afrikaa bara 2017 itti yaa'u jiru kana keessa akka geeyyootii bultii jireenya Afrikaa jedhanitti bara 2016 gan haaraa ammaan tan dhumachuu jiru caala wayyaa ufa dandeetti. Bara 2016 ammaan tan dhumachuu jiru kun akka geeyyootii jedhanitti bara mi'i gatiitti dhabeetiin kasar lolaan biyyatti baafate keessumattuu. Afrikaa waan hedduu rakkise. Afrikaan duruu investimentii chaayinaa irratti hirkatti investimentiin tunan ammoo jireenni chaayinaa gad bu'aa deemuun iyyuu Afrikaaf iyyuu rakkoo guddaa ta'ee jedhan ogeeyyotii akka jedhanitti. Gatiin zayitii kasaaruulleen waan Afrikaa jireenni si irra rakkise keessaa tokko Naayijeeriyaa, Angoolaa fi Mozambikiin durii jireenni dansa qabaatan taane warra ufiifuuyyuu jiruun itti hammaatte rakkinni garagaraa keessi jiru akka ogeeyyotii jedhanitti. Gamkaaniin ammoo siyaasaan Afrikaa haduruu hundi hin qabne haani waan jireenna Afrikaa irraa yakka keessaa tokko fakkeenyaa fi Afrikaa kibba keessa taasila jireenni dansa qabdi jedhanitti iyyuu pirezidaantiin isaanii Jaakob Zuumaa itti hammaate horii uummata irraa balleessee jedhanii isallee himatan tana jireenni si irraa yakka. Sun caala ammoo mootummaan Mozambik adoo paarlaamaan isaanii akka dansa keessa hin beekinu iyyuu baankii addunyaa irraa liqee doolara biliyoon tokkootii fi miliyoon 400 fuudhe deebisuu dadhabee tunillee waan jireenya Afrikaa rakkis keessa tokko homtaatee fuuyyuu Afrikaan ganna dhuuf keessa akka ogeeyyotii jedhanitti diqqoo wayyaa qabaachuu fa dandeetti. Biyya Afrikaa waaltaa Central Afrikaa Ripaabilikii jennutan keessatti tawaraanii ganna 3 dhukkeessee rakkoo hedduu keessi buustaanii amma miil gada dhaabachaa deemuu jirtu fakkaatti. waraanii haaraa leenjifamelleen amma jedhuftu keessa hujii jalqabuuf deeme. Warri Awurooppaa dhufkoniin waraana biyyisuun leenjisuufillee gara waraan 2,000 leenjisee fi amma jedhuftu keessa eebbisiisuuf qophii jira. Oduu tanaa Zaak Baadorfutti Baanguu Afrikaa Waaltaarraan erge nama dubbisa.
Loltoonni biyya Afrikaa Waaltaa iggitamtoota baraaruutti leenjii fudhatan uummata agarsiisaa turan ennaa eebbifaman.
Arra
baay'een itti gammade maaliif jennaan waan baay'een hafeyyuu uummanni Afrikaa Waaltaa arra yeroo jalqabaatiif ba'ii hojii hojjetaa turre argee jira jedhu ministeerri ittisaa biyyatti Joosef Yaakete. Gurmuun ergama leenjii ka gamtaa Awurooppaa loltoota Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa leenjiirra turan 170 bobba'insaaf qophaa'anii jiru jechuudhaan ennaarra beeksisanitti kana dubbatan ministeerri ittisaa Yaketeen. Gurmuun loltoota marsaa duraa kun leenjii qaama guutuu, quunnamtii, lola lafa dhiyoo, gargaarsa fayyaa duraa, meeshaa waraanaaf, ogummaawwan waraanaa kabirootti 14 leenjii fudhatanii eebbifaman.
It's our mission to restore and consolidate a climate of peace. You must have permanent.
Qilleensa nagaa buusuuf tasgabbeessuun itti gaafatama keenya. Mootummaan daangaa biyyoolessaa dhuunfachuuf nageenya dhaabbataa qabaachuun dirqamaa jedhu ministerichi ittisaa. Ta'us waraanni biyyoolessaa Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa gaara cimaatu isa eeggata. Jalqaba bara 2013 yeroo finciltoonni biyyattii rakkoo hamaa keessaa isaan buusanirraa jalqabee biyyattiin raayyaa biyyoolessaan qabaatiin turte. Nagaaf tasgabbii isheetiif humnoota sadarkaa addunyaa biyyoota alaarraa achi bobbaafamanirratti irkattee agammaatti jiraatte biyyattiin. Gurmuun leenjistoota gamtaa Awurooppaa ammallee baatii dhufu keessa leenjii marsaa 2 geggeessuuf jiran. Hojii waraana biyyoolessaa Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa leenjisanii bobbaasuu kun aga fulbaana bara 2018 kan itti fufu ta'uun beekamee jira.
Torban dabre keessa xuyyuurri Raashiyaa 1 nama 90 caal fixee nama waan xuyyuursuun lafaan dhahe qorachuutti jiran waan xuyyuursuun lafaan dhahe nama hedduu keessaa barbaaduu jiranii amma tireeffa nama 12 argan xuyyuursuun keessatti xuyyuurisuun ka waraana ittisa biisuuniiti. Nama 92 keessa dhumate amma immoo Black Box sanduuqa odeeffannoo waan xuyyuursuun lafaan dhahe qoratanii irraa argachuu danda'anii arganii qorachuu jiranii jedha ministeerri ittis waraana Raashiyaa. Xuyyuurri ministeerri ittis waraana Raashiyaa suniin Adoo Baandii Sirba ministeer Raashiyaa. Keessattuu ministeerri ittis Raashiyaa jechuun fuudheetiin Siiriyaatti geessu garba gurraachi keessatti lafdhaa nama hedduu keessatti fixe. Nama ammaantallaaf achi keessa lafaan dhahe keessa reefu nam 12 arganii waan isaan fixallee qorachuu jiran akka ministeerii balaa Raashiyaa jedhutti doonii 40 fi daattuu 135 garba daakeetiin reefu nama hedduu keessa barbaadutti jira. Pirezidaant Obaamaan bara hujii ofii fixatee ammallee torbaanuma diqqaa tokkotti hafaa fi namitti aanutti baallii dabarsuuf pirezidaanti Doonaald Tiraamp illee itti gaafatamu kan fudhachuuf namu walitti qophaa'u jira. Pirezidaant Obaamaan waan ganna 8 dabru uummataaf biyya hojjate miidiyaa gargaraa irratti dubbachuu jira. Akka jechi pirezidaant Obaamaatti adoo silaa ammallee marroo sadeessootiif pirezidaantii taa'ee dorgome Doonaald Tiraamp akkuma wadhu shakkiin qabu jechuun dubbate. Akka gorsaa pirezidaant Obaamaatti keessumatti pirezidaant Obaamaan gorsaa isaa kadure David Alex Lazanderitti akka himatti adoo silaa dorgome afaanuma guutadhe dubbadha inuma moo'adhaa jechuun dubbachuu jira. Oduun ammaaf qabatama.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Gujii ba'aa aanaa Bulee Horaa keessatti hidhaaf humnoonni mootummaa qabeenyaa uummataarraa saamuun itti fufee jira jechuudhaan jiraattonni mataa jiran. Durennaa mormiin geggeessamaa turetti abaa'o ittiin deddeebisaa turtan jechuudhaan kan uummanni bakkaa bakkatti ittiin socho'u mootor saayikilii 1,500 ta'an uummatarraa saamaa jiru humnoonni mootummaa jechuudhaan dubbatu jiraattonni. Qabeenyaa yeroo mormii sana manca'ese isintu bakka buusuu qaba jedhanii harka qalleeyyii irraa tuunafiin qarshii 5,000 sana olitti tilmaamamu kan maallaqa hin qabne immoo hidhaa jiru jechuudhaan jiraattonni Bulee Horaa dubbatanii jiru. Itti gaafatamaan poolisii aanaa sanaa garuu himannaa kana haaluudhaan naannoon keenya nagaa guutuu qabaa himannaa jedhame kanas quban qabu jedhanii jiru. Kan jiraataan magaalaa Bulee Horaa haala jiruu ibsaniin eegalla tujubeetu dubbise kuno.
Wanti ta'e saamicha seeraan ala motora uummatarra daldaltootarra gara motora 1,500 guuratanii.
Eenyutu guura?
Qaama mootummaati.
Maaltu ta'e jedhan?
Isa kanaan keenyaarra aba'oo galchaa jirtu. Aba'oodhaa lafa kaballeessaa jiru waan ta'eef galii mootummaa haa ta'u jedhanii uummatarra saamaa jiru.
Ragaa maaliitu argameetu kan gochi akkasii geggeeffamaa jiru?
Ragaa wanni qabatamaa tokkollee hin jiru gochi raawwatamee hin beekne waan naannoo kan magaalittii kanarra geggeeffamee fi isa kanaan kan wal qabatu gaafa irreecha asirratti olola uumameen kakaate waajirri garaagaraa waan barbaadee jiruu fi isa kana kan godhaa ture warra hariiroo Jawaar waliin qaban waan taateef isaan kana gubee kanammoo karaa kamii arganna kan jedhu mootoraan aba'oon gale waan ta'eef isa kanaaf jedhanii mootora amma uummatarraa saamaa jiru.
Uummati hoo maal jechuutti ramma?
Uummata aangoo maanii qaba amma agaa kumaandi poostiidhaan lafti bulti. Kumaandi poostiin immoo abbaa fedhe ejjeese abbaa fedhe saamee sanii alatti immoo qabeenya barbaadaa'eef jedhanii immoo uummatarraa birrii 5,000, 10,000, 10,000 uummatarraa ramadanii uummati bichaa gurguraa loon qabu ka loon gurguraa ka buna qabu buna gurguraa jira waan ta'eef.
Maallaqa namarraa walitti qabu?
Sadarkaa gandaatti namni harka qalleessedhaan 5,000 kaffala. Kaachi olii immoo 10,000, 15,000 qabeenyi barbaadaa'e gara biileena tokkoof qabxii 5 jedhanii tilmaamani magaalittii irratti.
Uummata irratti ennaa qarshiin kun irratti murtaa'u eessaa fuudhee baasa uummati?
Kaniin kaffallee kunoo hidhanii kunoo gara ammallee xoolleetti torbaan kana kamisa darre fe'anii jiru miti hin qabu qarshiin qabu kan jedhe cuftii shororteessaadha hin fe'ama.
Maallaqaa isaan baasaa jedhan hin baasan taanaan nama hidhu?
Hin baasu diddeechuun shororteessaadha guyyaa sanii fi hariiroo Jawaar waliin warra qabu sansalati isaanii hidhati isaanii kana jedhanii akkiin dabarsanii hidhu kaaniin dhaanu. Warra hidhaa kana dhiyoo kanas wayirra gallakkifame keessa ammaa kana ammoo deebisanii hidhaa jiru. Gochaan beekne immoo wanni abbaa gadaatiin abaarsa ifirra saroo kana ifirra dabarsinaa akka Oromiyaatti asirratti ayyaanni haa kabajamu jedhanii amma labsii labsanii uummatarraa isaan qarshi maallaqa biraa dabalataanii ammallee akka baafamu jedhaa jiru.
Ayyaana maalii kabaju?
Inni Oromoo irra ta'e kun lammaffaa kan taane abbaan gadaa kan eebbisiisu yookiin akka abaaru jechuudha. Isa kana ammoo abbaa gadaa Gujii Kaanjiloo Maannoo ka bara darbe baalli fuudhee saniin ka gaggeeffamu. Bulee oraarratti akka gaggeeffamu uummatarra maallaqa guuraa jiru gama kaaniin immoo lammaan magarsaan dhimma kanaan kan walqabatu as dhufaa jedhanii qophii isaanii amma baay'ee uummati dararamaa jira. Saamichitti jira, dhaanichitti jira, ejjechaatti jira. Gamiin iyyuu uummata amma naannoo kanaati du'aaf jiru carraa isaa waaqa malee uumaa wanni biraa tokkollee qabu hin jiru.
Komaandi poostiin waajjira qaba. Kanaafi wanta uumamee waan uummatarra hin ga'a jedhame komaandi poostiitti himachuu danda'u jedhu komaandi poostiin sagalee uummataa dhaggeeffate deebii kennaa moo waajjira qabu?
Soobaa kijibaa isaanoo komaandi poostii saniin buluu komaandi poostii sa'een akka ta'e namni nuun beeku torbaan dabaree dhagee jira beektaa torbaan dabaree iyyuu gaaffii bulchiisu magaalaa obbo Morkataan Teroo kenne dhagaa jira. Soobaa kijibaa waan dhararraa fagaate warri saree maraatte waan taateef saree maraatte immoo abbuma dhagartee ciniinti. Uummata kanaaf isaa eenyu akka isaa walii araarsu jaarsi biyyaa kamitti immoo uummata bulee horaatti lakkisi akka Oromoo guutuutu namni isaaniif mootummaa kana walitti araarsu eenyu akka ta'e eenyu lakkumaanni poostiinuu kijiba namni nuun beeku.
Qabeenyaa uummatarraa walitti qaban jettan kana eessa jiram?
Kaambii gumuruukii damee bulee horaa waldaa warshaa warri kireeffate kan kebbedee baallii jedhamu keessatti ammaa kana kan argamu mootora 1,500 ga'a fakkeenyaa fi torbaan kana keessa. Mana Faakolootiif mootora 10 fudhatameera. Mana Isaaqii Nuureetiif mootorri 22 fudhatameera. Akkuma san nama abbaa maqaa isaan hin beeku kaasu jedhamu keessaa mootorri gara 38 fudhatameera. Mannichi immoo mootorri bakka labaajoo ittiin dhiqan labaajoo yookiin bakka ittiin bishaan mootoraa dhiqamta ijoolleen hojjattee achi dhaasifattee namoota eegata. Buufata uummata magaalarraa feetee gara baadiyyaa geessitu.
Ibsanuu kennitaniif galatooma.
Horaa bulaa.
Himannaa dhiyaate kana qaama mootummaa biraa deebii argachuuf gara itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Bulee Horaa Saajin Taganee Dhaabaatti bilbilee kajiraattonni himatan kana waajjirri isaanii quba qaba yoo ta'e gaafadheen ture.
Laachuu waan akkasii kunuu amma sirraa dhagaa jirra. Dhuban qabu waan guyyaa lamaan kana achi illee hin jiru. Gabaasa ijoollerraa qabuunis immoo waan akkasii hin jiru. Walli gosa sanii gonkumaanii hin jiru.
Ennaa gabaasi akkasii dhiyaatu yookaanis uummati himannaa akkasii dhiyeessu waajjirri keessan isiniif hin gabaasu?
Jechuun manni mana akkasii dhufees hin jiru guyyaa lamaan kana yoo yaani achi hin jiru amma dhufan hin beeku malee namni mana saniin qabatee nu biras dhufees hin jiru.
kanaaf qabeenyaan uummataa wanta akkama toora saamamaa jiru waan dhageessan hin qabdan isin huma?
Jiru yookaan ammas irraa dhagaa jiraayyuu.
Isa qofaan mootuu hin taane ammas qabeenya kanaan dura yeroo hookarri ka'ee barbadaa'ee isinitti gaafatama jedhamuudhaan maallaqa namarraa walitti qabaa jiru, loon isaanii gurguranii inni qabu inni hin qabne waanuma qabu walitti guuree gurgureetu gatii baasaa jiraa jedhu isa kana hoo hin beektanii?
Laa odeeffannoo sanillee hin qabu akka magaalatti wanni gosa sanillee hin jiru akka magaalatti odeeffannoo nanni qabullee hin jiru hin jiru lakki wanni akkasii.
Qabeenyi saamames isin odeeffannoon isin biran geenyee deebi'e qarshii uummatarraa walitti qabamaa jiru ta'us quban qabdan?
Quban qaba.
Akka hoogganaa poolisii magaalaa Bulee Horaatti haala naannaa keessan jiru to'attanii namoota to'annaa jala oolanis kan hin oolle hunduma isaanii hin beektu jedheen yaada. Namoonni to'annaa jala oolaa jiru hidhamaa jiru namoonni maaliif jiraattonni isa kanan isaan himatan? Yoo hidhamaa jiraatanoo maaliif?
Yoo midhamu.
Namoonni kanaan dura Zuwaayifaatti hidhamanii jiran illee deebisanii to'annaa jala oolaa jiru leenjii booddee deebi'anii hidhaman illee jiruu jedhanii himatu jiraattonni magaalaa Bulee Horaa?
Amma gaafa isaan warri leenjii xumureetu galu sanaan gara na dhufe gara maatii nama hidhamuu baatee waan beeku hin qabu warra amma achi gale san hidhamoo hin kan jedhu warra bakka bu'u warra argatan malee amma dhimmatan waan beeku hin qabu.
Saajin Taganee Dhaabaa hoogganaa poolisii magaalaa Bulee Horaa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqaa 47 Washington DC'tti immoo waareerra daqiiqaa 47 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee Zarihuu Wadaajoo kanan si nafeera. Zarihuu Wadaajoo walleessaa aadaa kanaaf guddaa galatoomsaan kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ebla sagal bara 2016 namoonni 500 ta'an utuu doonii seeraa ala godaantota deddeebisaniin gara Awurooppaatti ce'uudhaaf deemanii dooniin isaanii galaana Meditireeniyaaniin liqimsamte lubbuu dhaban. Balaa kanarraa nama lubbuun hafe Mo'aaz Mohaammud Ayi Mo'aaz hofsiisne sagantaa keenya jimaata dabaree irratti dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Mo'aaz biyyaa baqatee ba'ee karaa Sudaan eega biyya Masrii magaalaa Kaayiroo seene booda haalli waajjira UNHCR kan magaalaa Kaayiroo abdiisa kutachiisuu taatiin haadha warraa isaaf mucaa isaa baatii lamaa qabatee
karadallala bidruudan gara Europaat cawdaaf kawsaanuuf ibsee ture jimaata dabre. Achi boodoo maaltu ta'e? Jaalannitu asubsiise.
Dallaalota ati jettu kana keessa Oromoonni jiru moo lammi biyya gara biraati?
Oromoodha kan akkana godhu Oromoodha. Oromootu fuudhetti Arabatti kenna. Oromoo kan akka Nasiiboo jedhanii, Ahmad Kaamil jedhanii, Ahmad Somaalee jedhanii, Nabiil jedhanii. Isaan kun namoota lammi Oromoo kanaa fi saba garaagaraa kan fuudhanii humnaa ol warra Arabaatti kennanii warra Arabaa kun immoo lubbuuteetiif dantaan qabanii fuudhanii markaba xiqqaa kanarratti nama hedduu kana fuudhanii gubbaarra naqan.
Isaan maal argatu ree dhiyeessuu isaaniif waan argatan qabu?
Ni argatan maallaqa kitti dalagatan isaan lamaan kun.
Namni tokko meeqa baasa gaa bidiruu sana koree deemuuf?
Dolaara Ameerikaa 1,800.
Akka kanatti egaa warra Arabaatti gaafa isin kennan konkolaataa moo maaliin kaate mati Kaayirooti warri wal duukaa dhumtan sun?
Kaayiroo irraa baasaa 4 ni baasanii.
Baasiin tokko tilmaamaan meeqa baata?
Baasiin tokko keessatti taa'aniitu wal dhaabbatee jira almoost nama 80 ni baata. Doonii xiqqooteen yeroo fe'ansan jechaadha. Nama 240 lakkaa'an jechuudha.
Dooniin suni dheerinni isaa meetirii meeqa ta'a?
Achiyyoo osoo hin gahin ilaalu. Makiinaa sana nuun deemanii makiinaa sun bishaan gubbaa yeroo geette. Makiinaa sana maskootis nu cufanii qilleensi takka akka hin seenne akka hin baane. Nu godhanii ukkaamamnee achi keessatti jechaadha. Maaliif yoo bantan lammiin biyya tanaa isin argaa booda poolisii qabaa jedhanii akkasitti ukkaamamnee san keessa deemnee achirraa. Doonii xiqqoo takkatu jira bishaan gubbaa. Halkan dukkaneeffatanii fuudhanitti gara bishaanitti nu siisanii makiinaa kana keessa bu'aa jedhanii daddarban nama takka takkaan. Namoonni yeroo san boorsaa waan fuudhannee ani ilmootii akkanatti qabadhe dhaabbadha. Ilmootii tana boorsaa se'anii harkaa fuudhanii uummanni Arabaa kun lafatti darbanna jala. Yeroo san isiinis cinqamtee iyyi amma yeroo sanaan utaaleetti ilmoo jala gadi bu'ee ilmoon homaan taane garuu ashawaa kana keessa darbanii fuudhadhee. Gara doonii xiqqoo sanitti imalleechaa deemu. Doonii xiqqaa takka jira. Isa bidiruu xiqqishaa takka jira.
Muka moo laastikiidha?
Muka.
Egaa boorsaa xinnooma waayuu harkatti hin baattan jechuudha akkan ulfaanneefi?
Doonii sanatti akka ulfaanne boorsaa wajjin jedhanii boorsaa namaatu achitti irraa hambisanii akkasitti nama gama hin darban jechuudha. Anamma yeroo san doonii xiqqoo san argeennaan bishaan akkasitti iyyuu argee jennaan dubatti deebi'e. Yeroo dubatti deebi'e uummanni Arabaa kun. Kun qawwee qabatee dhaabbata. Deema jedhanii dirqitti duuba deebi'uun jiru deema itti nu jedhanii nu daddarbanii akkasitti nu korsisan gama doonii xiqqoo sanii jechuudha.
Meetirii meeqa taati doonii ishee xiqqittiin gaa dheerinnise?
Isiin meetirima 10 akkas ni taa'a xiqqishaadha isiin. Garaan bal'inni isiin meetira 2 ni taa'a.
Egaa nama 200 wayii achirra kaa'uuf deemu?
Noo achirratti amma nama 20 fe'anii isa bidiruu kan biraatti qochi siiqetti jira. Isarratti nama 200 fooyi ni fe'anii yeroo sanuu yeroo achirratti ol koran mucattii takka jala haadha ilmaati. Ilmoo baatii 8 bishaanitti kuftee yeroo san achitti duutee jirti. Yeroo sanuu jechuudha.
200 fooyi taatan fe'anii dhaqanii qarqara bishaanii ga'u. Qarqara bishaanii gaga'anii doonii ishee xinnoo sanarratti siin fe'u.
Yaa qarqarri bishaanii sunis magaalaa Alexandriyaa jedhamti.
Hundi keessan garuu Masrii irraa kaatan?
Hundi keenya Masrii marraa kaane.
Gabaasaaleen tokko tokko Liibiyaa irraa ka'anii jedha.
Yaa wanti nu Liibiyaa jennee yeroo sanitti uummata Masrii kan lubbuu teenya baraaree jiran wajjin nama jahaa jechuudha. Liibiyaa jedha himadha. Maaliif Masrii yoo jettanii himtan duubatti sin deebisa uummanni gidi kun gaarii miti. Takkaffaan nurrattis dararaatu gahaa jedhaniitti nu sodaachisanii nuti Liibiyaa jennee himanne jechuudha yeroo sanitti.
Amma gaa doonii xixinnoo sanarraati gara xiqqoo guddaa isa ta'eetti ce'aa jedhanii.
Halkan walakkaadha yeroo kana. Nu hundi keenya iyyuu ceenee jirra. Hundi keenya warri hojii dhufne hundi ceenee takka nu keessa du'e. Achi booda deemne doonii isa bidiruu bira nu geessan ammaas sadaffaa jechuudha. Dhaabatee nu eega ammaas bidiruu san irratti nu jijjiiran jechuudha. Achi irraa nu fuudhee guyyaa deemaa oolee halkan qixxee irratti toora sa'aatii tokkoo ni ta'a. Isa bidiruu guddaa bira nu fidan jechuudha. Bikka tana amma buutan ittiin nuti mudannoo ittiin mudatu.
Bidiruu arfaffaa?
Afuraffaa bira nu fidan isa kana kan fuudhee Itaalii isin geessu jedhanii yeroo alarraa achi ilaallu guddaadha ifaas qaba namni hundi gammadee guddaa kanaan deemnaa jedhanii gammadanii namni hundi eeggataa turan jechuudha. Haga bira kennee haada funyoodhaan walitti hidhanii nama takka takkaan achi dabraa nuun jedhan yeroo san jechuudha.
Olitti utaaltu moo?
Noo walitti maxxansanii jiran namni asii fuudhetti kanatti achi kenna ka achi amsanitti. Kun harkisee achi dhabuusaa akkasitti nama takka takkaan nama 200 dabarsanii san dhuma irratti an maal jechaa ture ijoolleen hojii jiran ijaarsi yaas ilmooti yaas amma yaabbanu boodarra yaabbannaa nuuf obsa namni ol jechuun yeroo sanitti boodarra jala guutama maal jedhanii bishaan qixxeessa irratti kuun oolluna kuun achirratti ol daddarba dallaalanis namoota kana uleedhaan dhahee gubbaarra kofa jedhee ol dhiiban dooniin isa darajaa sadii qabu ol gubbaadha jechaan markabni sun achirratti dallaaltonni tun arabaa tun hintumti ijoollee tana ol dhiibanii kaanii tumanii akkasumas yoo godhan namni muraasni koree namni 27 moo akkanaanii hafe osoo hin koriin namni 27 kun yeroo hafu amma yeroo korre kana jechuudha namoota hedduu achi keessatti arginu maalis namni kun jennaan nuti guyyaa 6 as turree naan jedha yeroo san jechuudha
namoota
3
kan biraa dhufe amma guutamutti eegu jechuu
warra sun guyyaa 6 achi gubbaa ta'ee nu eegaa turan haga nu dhufnee irratti guutamnu jechuudha
oromoota isaanis
maaliif deemtanii isin beekan dura ba'an ijoolleen sun isin hin geenye itaalii gammaa jennaan as nu kaayanii as tirraa naan jedha yeroo isin jechuudha.
Ijiptii ka'an
na dura ba'an achi mana kiyya turanii mucaan tokko faantee cirti kan gaafate jechuudha.
Doonisa guddaa tartiiba 3 qabu sana keessa nama 300 jira amma 200 sintutti dabalamaa jira jechuu.
Nu 200 achirra nu dabalan jechuudha yeroo san. Yeroo kana baalaansiin gamagamana jechuu eegalee amma. Ani yeroo san isa sadaffaa gama jalaa giraawundii san keessa jira gara bishaanitti gadaanu kanaaf ilmoonti jaartittiyaas boolla takka jira boolla san keessa nuseensanii as ta'a siiniif as gaariidha nu jedhanii as nu kaayanii yeroo san jechuudha baalaansiin isaa gama bitatti gama mirgatti jechuu eegalee namoota kana gama bitatti yoo firaa jigsaa nama baalaansiin namaa as wayita gara bitatti jedhu gara bitaa sanitti hojii jedha namni gara mirgaatti seeroo jedhu namni akkasumas hojii ciisa gama tokkoon caphee qixxeetti keessa gadi bu'e jechuudha yeroo san humnaa ol ta'e namni.
Doonii caba.
Yaa bishaanis ka'ee jira yeroo sanii.
Dhahaa bishaanii jechuu keetti.
Yaa dhahaa bishaanii kana jira dhahee qixxee kana caphee bishaan jala dabee kun immoo haada irraa eeganii dafanii biraa achi siite jechuudha doonii nu fiddisuun jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenyaa kan armaa olitti dhageessan jalqabaatiif eblaa bara kanaa dooniin godaantota humnaa ol fe'attee deemtu galaana Mediteraaniyaan keessatti nyaatamtee namoota 500 ol dhuman keessaa kan lubbuun hafe Mohaaz Mohaammud Aayimoo waliin gaaffiif deebii gaggeessame ture. Kutaa ittaanu sagantaa keenya boorii irratti dhiyeessina. Mohaaziif galanni keenya guddaadha. Amma immoo beeksisa qabna.
Sagaleen Ameerikaa yookaan immoo VOA'n oggaa 75ffaa itti bu'uureffame kabajachuudhaaf qophii irra jira. Oggaa 75 afaan 40 oliin tamsaasaa ture ammas tamsaasaa jira. Maamiltoonni keenyas kabaja kanarraa akka qooda fudhattan barbaanna. Kanaafuu namoonni yaadannoo addaa qabdan kan VOA sagantaa afaan Oromoo yookaanis afaan kaan VOA'n ittiin tamsaasu oggoota dheeradhaa hordofaa turtan muuxannoo addaa qabdanii fi yaada addaa qabdan sagaleedha fi viidiyoodhaan yaada keessan nu biraan gaha. Kan ulaagaa dhaabbatichaa guute viidiyoo waliigalaa oggaa 75ffaa VOA kabajuudhaan hojjetamu irratti dabalamuuf carraa qabaata. Kanaaf viidiyoo gabaabduu handaqiiqa 2 caalle hojjedhaa ta'uun muuxannoo yookaan immoo yaadannoo VOA wajjin qabdan nu biraan gaha isiniin jenna. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo.
Haji lammataa oduu deebi'ee sanitti sagantaa keenya fixachuu hin duratti paarlaamaan Somaalee haaraa arda kakatee hojii jalqabee taatullee filannoo pirezidaantummaa biyyi sun ammallee gannaa dhufuu dabarsan filannoon Somaalee tun rakkoo hedduu keessa dabarte as geettee Somaaleen bara 1991 jalqabde mootummaa jabaa humni gad dhaabatee biyyi bulchiin qabaan. Mali jireenna Afrikaa ganna haaraa bara 2017 itti aanu kana keessa akka ogeeyyotii mali jireennaa jedhanitti bara 2016 amma dhumachuu jiru kan caala wayyaa'uu fa'aa danda'a. Bara 2016 ammaan tan dhumachuu jiru kunin akka ogeeyyotii jedhanitti bara mi'ii gatii itti dhabeetiin kasaar lolaan biyyatti baafate rakkinni hedduullee lafa baafate. Afrikaan duruu chaayinaa irraa investimentii fi misoomalleen waan gargaraatiin keessumattuu investimentiin irraa abdatti chaayinaan ammoo jireenya isii itti. Rarreeqaa yookaan ammoo turachaa deemuun iyyuu Afrikaallee waan xoopheen dhaa keessa tokko mataan oduu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.